Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Sunt conversații în care actualitatea ne obligă să privim nu doar spre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci și spre vocabularul prin care am început să ne interpretăm viața. Uneori, schimbarea cuvintelor ascunde o schimbare mult mai profundă a felului în care ne înțelegem pe noi înșine. Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Astăzi intrăm într-un teritoriu sensibil și avem nevoie de nuanță, pentru că există traumă reală, există abuz, există depresie, anxietate, tulburări psihice și experiențe care pot răni profund un om. Iar faptul că societatea vorbește mai deschis despre sănătatea mentală este în multe privințe un progres. Dar există și o întrebare legitimă. Ce se întâmplă când limbajul suferinței clinice începe să descrie aproape orice dificultate obișnuită a vieții? Sunt traumatizat. M-a declanșat. Este toxic. Este narcisist. Îmi încalcă limitele. Mă protejez. Îmi protejez pacea. Acestea sunt expresii care au migrat în ultimii ani din cabinetele psihologilor în conversațiile cotidiene, în relații, la școală și mai ales pe rețelele sociale. Fenomenul este atât de vizibil încât cercetătorii îi acordă deja o atenție serioasă. Un studiu academic publicat în 2025 în Theoretical Medicine and Bioethics analizează ceea ce autorii numesc therapy speak, adică integrarea adesea superficială sau imprecisă a limbajului psihoterapeutic în conversația obișnuită. Cercetătorii recunosc beneficiile acestui vocabular, inclusiv faptul că oamenii își pot înțelege mai bine experiențele, dar avertizează și asupra riscurilor. Patologizare, autodiagnostic și folosirea greșită a unor termeni precum narcisist, trigger sau boundaries, adică limite. Mai mult, în 2026, psihologul australian Nick Haslam revine într-o analiză academică asupra fenomenului numit concept creep, adică extinderea treptată a unor concepte legate de suferință, astfel încât ele ajung să includă experiențe tot mai puțin severe. Printre conceptele studiate se află tocmai trauma. Și aici apare întrebarea noastră. Am devenit mai alfabetizați emoțional sau am început să interpretăm dificultățile firește ale existenței ca patologii? Și poate mai important, dacă orice disconfort devine traumă, ce cuvânt ne mai rămâne pentru trauma adevărată? Discut astăzi cu Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie, teolog, pastor și autor, dar și formator. Din postura educatorului care lucrează cu generații tinere, dar și din perspectiva teologului preocupat de formarea omului, cred că Dan ne poate ajuta să păstrăm tocmai echilibrul de care această conversație are nevoie. Să nu minimalizăm suferința, dar nici să nu transformăm fragilitatea într-un ideal. Dan, îți mulțumesc că ești din nou alături de noi la Conexiuni.
Îți mulțumesc și eu, Daiana, și îți mulțumesc că ai ales acest subiect care mi se pare extraordinar de important astăzi.
Ar fi nedrept să începem această conversație criticând noul vocabular psihologic. Dar în generațiile precedente au avut și ele probleme serioase, doar că multe erau ascunse. Depresia putea fi numită slăbiciune, abuzul rămânea în familie sau în inima și în intimitatea omului care suferea. Problemele psihice purtau un stigmat enorm, despre traumă se vorbea puțin. Astăzi, oamenii cer ajutor mai ușor și își pot numi experiențele. Înainte să discutăm despre excese, Dan, cât de important este acest proces? Ce am câștigat prin faptul că vorbim mai deschis despre sănătatea emoțională și psihică?
Cred că este foarte important și cred că este un progres foarte necesar, foarte bun. Faptul că acum suntem mai deschiși să numim să vorbim despre lucruri care poate în trecut nu voiam să vorbim despre ele, pentru că așa cum ai spus și tu în introducerea ta, ar fi putut fi etichetizat, pentru că erau etichete și în trecut. Ești un om slab și în momentul în care se vorbea despre am nevoie să vorbesc cu cineva, să merg la cineva, să merg la un psiholog, spre exemplu, sau să merg la pastor, sau să vorbesc cu cineva care să mă ajute în situația în care mă aflu, situațiile emoționale erau văzute ca și cum ar fi fost niște maladii, niște lucruri, dar ce, ești nebun ca să mergi la, ai nevoie de psiholog? Și era și o neînțelegere între psihiatrie și psihologie când este nevoie de vizitele de genul acela. Deci, reducerea stigmatului cred că este foarte important. Recunoașterea faptului că, da, sunt situații de care suferim uneori datorită trecutului, datorită unor situații care s-au întâmplat sau în copilărie sau mai recent și că uneori nu le putem rezolva singuri. Avem nevoie de ajutor din punctul acesta de vedere. De asemenea, cred că este foarte important că am făcut foarte mare progres în ceea ce privește capacitatea de a identifica abuzul. Și vreau să spun ceva care probabil aici o să fie puțin cam sensibil, dar uneori îmi aduc aminte chiar și crescând în biserică, când era vorba de abuz, fie abuz psihic, psihologic, de altă natură, se spunea, asta este crucea ta, trebuie să ți-o porți. Cu alte cuvinte, ca să fii un creștin adevărat, sau mai ales, pentru că aici vorbim cu precădere de femei, dacă ești o creștină adevărată, atunci suferi orice ar trebui să suferi, pentru că nu, asta este crucea ta. Nu cred că este corect. Nu cred că este corect. Nu cred că Dumnezeu încurajează, datorită harului lui și al dragostei lui, tolerarea abuzului. Cred că este important să spunem lucrul acesta. Și capacitatea de a identifica aceste abuz. Uneori, unele persoane devin obișnuite. Asta este realitatea lor. Și doar cineva din afară poate să spună, dar cum poți să suporți lucrul ăsta? Cum îți vorbește? Cum te tratează? Din nou, mi-aduc aminte, în copilărie erau situații unde vedeai că cineva este abuziv din punct de vedere fizic, față de soție sau față de copii. Aproape că era normal. Și cred că este foarte bine că acum nu mai este normal, nu mai este văzut ca fiind normal. Din nou, nu vrem să spunem că generațiile trecute au trăit în nu știu ce întuneric. Nu, nu. Dar vorbeai despre un anumit progres. Și mi se pare că este un lucru foarte important și cred că trebuie să înțelegem de asemenea, da, venind, au fost generații care au avut o reziliență extraordinară, dar asta nu trebuie să fie confundată cu acceptare, normalizare, cu reprimare. Trebuie să vorbim despre lucrurile de genul acesta.
Un articol pe care l-am consultat, publicat în British Medical Journal în 2026, deci foarte actual, discută despre o dilemă mai largă. Cât din creșterea problemelor de sănătate mentală în rândul tinerilor reflectă o deteriorare reală și cât poate reflecta o extindere a felului în care definim și etichetăm suferința obișnuită. Autorii acestui articol sublinează că răspunsul este complex și că nu trebuie redus la una dintre explicații, însă întrebarea mea este, Dan, cum facem diferența între o experiență care mă rănește, una care mă incomodează și una care mă traumatizează? De ce crezi că este important să păstrăm aceste distincții?
Asta este probabil una dintre cele mai complexe întrebări care mi le-ai pus. Este o întrebare foarte dificilă și o să încercăm să răspundem. În primul rând, aici avem de-a face cu lucruri foarte delicate și fiecare persoană este diferită. Fiecare experimentăm lucrurile la diferite niveluri și din diferite perspective. Ceea ce ceva pentru mine sau pentru altcineva poate să fie o chestiune de da, o să-i fac față, da, cineva mi-a vorbit urât și acum o să acționez într-un anumit fel, pentru mine sau pentru altcineva poate să cauzeze traumă înăuntru, pentru că în trecut persoana respectivă a fost tratată în felul acela și poate să aibă consecințe mult mai serioase decât pentru altcineva. Vreau doar să menționez un lucru. Specialiștii de astăzi, în ceea ce vreau psihologi, psihiatrii, sunt foarte grijulii când este vorba de etichetizare. Nu o fac chiar atât de ușor. Și mai ales psihologii trimit anumiți pacienți la psihiatru pentru a avea tot felul de teste și înainte de a spune sufer de boala asta. Etichetizările sunt foarte periculoase și mai ales dacă sunt făcute cu foarte mare ușurință și noi ne diagnosticăm pe noi sau pe altcineva cu tare și cu tare are depresie sau cu tare și cu tare are boala asta sau boala cealaltă, trebuie să avem foarte mare grijă cum facem lucrul acesta, pentru că poate să, din nou, afectează identitatea persoanei respective. Acum, mi-a plăcut foarte mult în întrebarea ta diferențierea pe care ai făcut-o. O experiență mă rănește, mă incomodează sau mă traumatizează? În primul rând, trebuie să avem grijă să nu banalizăm termenul în ceea ce privește deștept de traumă. Sunt persoane care cu adevărat au suferit și suferă, sunt traumatizate. Asta este un lucru care trebuie discutat mult mai pe larg și poate o să avem posibilitatea să vorbim despre lucrul acesta. Dar, după cum am spus, și asta cred că este aspectul cel mai important, fiecare dintre noi avem experiențele noastre. Eu nu știu ce a suferit persoana cu care vorbesc în copilărie și spunea puțin mai devreme, poate să fie un cuvânt, poate să fie o acțiune, poate să fie chiar câteodată și o anumită atitudine care pe unii să-i rănească. Dar de ce ai zis lucrul acesta? Da? Este once off, odată mi s-a spus, ești nebun? Spre exemplu, da? Eu știu că nu-s nebun. Și atunci, m-a rănit. Pe alții, dacă o spui în public, da? Mă incomodează. Dar cum poți să vorbești așa în fața altora? Dar dacă eu, când eram copil, mi s-a spus lucrul ăsta de foarte multe ori, am fost etichetizat în felul acesta, am fost chiar probabil dus la spital sau la persoane de specialitate, am trecut prin teste și poate chiar am fost diagnosticat cu o anumită boală mentală. Da? Deci noi nu purtăm pe frunte etichete, eu am boala asta și tu ai boala aia. Și momentul în care mi se spun aceste cuvinte, da, atunci eu pot să fiu traumatizat. Eu aș spune din întrebarea ta ceea ce ar trebui să învățăm cel mai bine este să avem foarte mare grijă cum aruncăm anumite cuvinte în conversațiile pe care le avem cu anumite persoane.
Rămânem la cuvinte, Dan, și fac din nou referire la un termen devenit foarte popular în literatura recentă, și anume therapy speak. Adică cuvintele folosite în timpul psihoterapiei. Cuvintele utile ajung să fie folosite atât de larg încât uneori își pierd sensul. Un om egoist devine narcisist, o minciună devine gaslighting, o ceartă devine relație toxică, o situație neplăcută devine un trigger, o preferință personală devine boundary. Psihologii citați de Cleveland Clinic avertizau chiar în 2025 că folosirea acestor termeni fără precizie poate afecta inclusiv comunicarea dintre relații. Iar acum te întreb, ce se schimbă în felul în care îi privim pe ceilalți atunci când începem să-i diagnosticăm în felul acesta în loc să încercăm să-i înțelegem?
Din nou, trăim într-o societate în care peste noapte mulți dintre noi devin specialiști în domenii pe care nu le-am studiat niciodată. Și există iluzia aceasta că dacă ai citit 2-3 articole aici și acolo, acum ai posibilitatea să faci anumite concluzii. În primul rând, trebuie să înțelegem că ființa umană este extraordinar de complexă. Și momentul în care am pus o etichetă pe cineva, să am pus într-o anumită cutie, într-o anumită categorie, este foarte greu, pentru noi, este foarte greu să-i vedem altfel. Și dialogul pe care îl avem cu persoanele respective sau chiar relația este afectată. Eu dacă mă gândesc, mă uit la cineva, vorbește cu mine și îi spun, e un narcisist. În primul rând, trebuie să avem foarte mare grijă cum aruncăm, am spus înainte, terminește în jur, pentru că astea sunt termeni de specialitate care au o complexitate extraordinară. Da, sunt persoane care au tendințe narcisiste și, bineînțeles, nu este un lucru ușor pentru cineva să fie într-o relație cu cineva care este narcisist. Astea nu sunt etichetizări pe care noi trebuie să le facem așa foarte ușor. Și dacă văd persoana, i-am spus, e narcisist, atunci în interacțiunea mea cu el sau cu ea, cum ai spus și tu, nu o să mai încercăm să mai înțelegem, nu o să mai vedem contribuția lor ca fiind necesară sau pur și simplu îi vom exclude din a contribui în orice fel la o conversație sau chiar la o relație. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Diagnosticul improvizat oprește dialogul. Și mai ales dacă noi spunem lucruri, ești un narcisist. Persoana respectivă o să se apere și nu mai e un dialog sănătos. De asemenea, trebuie să înțelegem, narcisist nu e sinonim cu egoist. Toți suntem egoiști. Aia nu înseamnă că toți suntem narcisiști. Și, din nou, e un subiect foarte delicat, dar întrebările pe care le pui sunt foarte importante și trebuie să ne ajute cel puțin să ne gândim la lucrurile acestea, să ne gândim la modul în care noi ne raportăm la aceste realități. Hai să nu credem că știm mai mult decât știm despre anumite persoane. Și nu trebuie neapărat ca să pun o etichetă pe cineva în ceea ce privește o anumită persoană pentru a decide cum o să interacționez cu ei. Dacă nu-ți place de persoana respectivă, dacă nu-ți place cum contribuie la, știu eu, relație sau în mediul în care te afli, atunci sunt alte metode prin care poți să zici, nu, îmi pare rău, nu, dar nu trebuie să le spui că sunt toxici. În același timp, da, există oameni care sunt narcisiști, există relații care sunt toxice, există, deci terminologia asta are locul ei, dar este o terminologie de specialitate și noi trebuie să fim puțin mai grijuli cum o folosim.
Ajungem și în centrul acestei emisiuni, pentru că viața presupune inevitabil disconfort în diferitele lui forme. Profesorul îți spune că lucrarea nu este suficient de bună, șeful îți critică munca, partenerul îți spune ceva ce nu vrei să auzi și prietenul tău nu este de acord cu tine. Copilul pierde în diferitele situații în care este așezat, adultul este respins, uneori suntem nedreptățiți. Aceasta este realitatea vieții. Alteori, pur și simplu, suntem confruntați cu propriile limite. Dan, există riscul ca, încercând să eliminăm orice disconfort, să eliminăm tocmai experiențele prin care ne maturizăm?
Absolut, da. Maturizarea este foarte importantă, este un proces de dezvoltare, de creștere, este un proces continuu, aș spune eu. Nu poți să zici că ai ajuns la punctul în care gata, sunt maturizat suficient. Sunt cel mai matur și mai înțelept, am învățat tot ce trebuie să știu și orice situație pot să-i fac față. Nu. Fiecare moment al vieții ne învață ceva, dacă suntem deschiși să ascultăm și să primim lecția care ne oferă acel moment. Fiecare întâmplare. Trebuie să ne obișnuim cu conversații care nu ne oferă confort. Ai dat câteva exemple. De asemenea, cred că e important să analizăm fiecare disconfort în contextul în care ne aflăm. Dacă soția îmi spune, Dan, uite, eu cred că probabil din punctul ăsta de vedere poate n-ar fi trebuit să zici lucrul ăsta sau n-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta. Și eu știu că mă iubește și o spune din dragoste și bineînțeles că nu o să-mi placă pentru că ea e persoana pe care vreau să o impresionez cel mai mult în fiecare zi, da? Deci în mintea mea eu vreau ca ea să mă vadă ca cel mai perfect bărbat din lume. Știu că nu sunt. Și în momentul în care spune lucrul ăsta, stai, deci da, mă iubește și dacă ascult la ceea ce spune, o să avem o relație și mai bună, pentru că o să ajute, dar înseamnă că pe ea o face incomodă și atunci eu trebuie să fac ceva despre lucrul ăsta. Dacă vine cineva care nu are niciun fel de semnificație în contextul vieții mele și îmi arunc așa, străin, o chestie, bă, ești foarte așa și așa. De obicei nu mă prea afectează chestia asta, dar disconfortul există, că nu vrei niciodată ca cineva să spună că ai greșit sau că ai făcut ceva, dar nu are neapărat o semnificație extraordinară asupra mea. Deci sunt și nivele de disconfort. O să ascult? Da, probabil o să mă gândesc, poate are dreptate, dar poate a fost spus așa din ură, poate a fost spus din invidie, deci trebuie să analizăm lucrurile acestea. Dar disconfortul, da, ne ajută, greșelile, momentele în care ni se spun anumite lucruri, deci nu vorbim de etichetizări. Iarăși, dacă cineva îmi spune, ești un narcisist, atunci probabil nu o să văd neapărat ca fiind un disconfort, poate e o acuzație și trebuie să o analizez. Dacă soția îmi spune lucrul ăla sau copilul îmi spune lucrul ăla sau un prieten foarte bun, ok, atunci poate trebuie să mă gândesc puțin și mai adânc la situația respectivă. De asemenea, trebuie să înțelegem că dezacordul nu înseamnă neapărat respingere. Și dacă cineva spune în situația asta e făcut așa și nu e bine, nu înseamnă neapărat că o să spună că asta are o reflecție asupra a cine sunt eu. Da, astea sunt câteva din răspunsuri.
Hai să mergem și într-o zonă a disconfortului, pentru că aici există una dintre cele mai importante distincții ale discuției noastre. Confortul și siguranța nu sunt același lucru. Pot să fiu în siguranță, totuși să fiu foarte inconfortabil, nu? O conversație dificilă mă poate tulbura fără să mă amenințe. O opinie diferită mă poate provoca fără să mă rănească. Iar un profesor exigent mă poate scoate din zona de confort fără să mă abuzeze. Ce se întâmplă cu educația, relațiile și chiar democrația când ajungem să confundăm disconfortul cu pericolul.
În domeniul în care mă aflu, vorbind despre educație, educația presupune confruntarea cu idei dificile. Aici, la Newbold, uneori când vin studenții și au fost în câteva rânduri când studenții au spus am venit aici pentru că, da, trebuie să am și eu un certificat, dar eu credeam că știu tot în ceea ce privește biserica și Biblia și le cunoșteam pe toate. Și s-au confruntat cu idei care probabil ei nu le-au gândit înainte. Și atunci am spus, cu toate că au fost foarte dificile, în momentul în care am început să le abordez și să le studiez, atunci am descoperit mult mai mult, mult mai adânc ceea ce eu credeam că știu. Deci, confruntarea cu ideile dificile este, într-un fel, o modalitate de educație. Și nu este doar educație la școală, la universitate. În viață, atunci când ne confruntăm cu unele situații dificile, ele constituie o anumită educație a maturizării, pentru că trebuie să le facem față, trebuie să găsim soluții. Dacă totul e simplu, atunci mergem așa, din inerție, de la zi la zi. Dar momentul în care ziua îți prezintă anumite situații mai dificile, trebuie să-i faci față și trebuie să gândești cum să o rezolvi. De asemenea, vorbim despre dezacord, despre conflict, pentru că uneori, din nou, spun, într-o relație, dacă ți se spune, uite, lucrul ăsta nu este bine, este o situație de dezacord, dar poate crea și conflict. Stai puțin, dar de ce spui lucrul ăsta? Păi uite, eu gândesc așa și așa. Și dacă este un conflict sănătos, la sfârșit, când în momentul în care conflictul este rezolvat, atunci, de fapt, relația devine mult mai profundă. Ca să mă întorc la întrebarea pe care ai pus-o, să nu confundăm disconfortul cu pericol sau trebuie să percep ca fiind ceva care mă amenință atunci când mă confrunt cu ceva care încearcă să mă provoace. Discernerea pericolului rămâne esențială. Trebuie să fim conștienți că uneori există anumite pericole care ne pândesc și, cum spuneam și înainte, sunt persoane care vor să ne rănească, care spun lucruri nu neapărat spre creșterea noastră și spre maturizarea noastră, dar spre doborârea noastră și spre rănirea noastră. Eu cred că siguranța autentică este găsită acolo într-un loc în care tu însuți ești sigur de cine ești și înțelegi că dezacordurile sau conflictele cu care te confrunți pot să te ajute să devii o persoană și mai matură. Cred că dacă avem o identitate șubredă și o imagine de sine șubredă, atunci lucrurile acestea ne afectează mult mai mult și vom percepe orice confruntare ca fiind o amenințare, un pericol și vom încerca sau să le eliminăm sau pur și simplu să le evităm.
Creștinismul intră aproape în contradicție cu o cultură care face din confort criteriul binelui. Hristos nu le promite ucenicilor o existență lipsită de dificultate, nu? Dacă privim în Scriptură. Uneori îi liniștește, alteori îi confruntă, uneori îi protejează, alteori îi trimite exact în locurile dificile. Ce ne spune creștinismul despre raportul dintre suferință, disconfort și maturizare, Dan?
Din nou, pentru unii Biblia este plină de abuz. Și îmi spunea cineva, zice, când citești Vechiul Testament, spre exemplu, există atât de multă crimă și atât de mult abuz și în Biblia niciodată nu glorifică abuzul. Și uneori noi probabil înțelegem greșit unele aspecte din Vechiul Testament și vorbim despre un Dumnezeu care face atât de mult rău și care corectează prin abuz. Trebuie să avem foarte mare grijă limbajul pe care îl folosim. Creștinismul, după mine, este această ideologie, bineînțeles, bazată pe Scriptură, în care răul trebuie numit, deci trebuie identificat, trebuie numit. Suferința este văzută ca fiind o consecință a păcatului, de asemenea, uneori Dumnezeu intervine în modalități pe care noi nu le putem înțelege și, probabil, paradoxul cel mai frumos al creștinismului este crucea. Pentru că crucea semnifică suferința, dar în același timp aduce pace. Aduce rezolvarea problemelor, aduce în cele din urmă viața veșnică, ceea ce este un lucru extraordinar. Dumnezeu este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și cred că acesta este cel mai important aspect al creștinismului, cel mai pozitiv, plin de speranță, cu toate că în viața aceasta pe care o trăim, în mijlocul păcatului, vom experimenta și vom trăi situații de suferință și de disconfort, Dumnezeu este cu noi în acele momente. Și asta ar trebui să ne aducă încurajare și speranță.
Mulțumesc tare mult, Dan, pentru nuanța acestei conversații. Este foarte ușor să cădem într-una dintre extreme, fie să minimalizăm suferința și să-i spunem omului pur și simplu să fie mai tare, fie transformăm fiecare dificultate într-o rană din care trebuie protejat. Dragilor, eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept într-o nouă ocazie aici la Conexiuni pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!